Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au/finnish. Olli Mustonen on jälleen Australiassa esiintymässä Australian kamariorkesterin ACO:n kanssa. Olli on erittäin arvostettu konserttipianisti, säveltäjä sekä opettaja. Ja hänellä on myös vahva side Australiaan. Hän on käynyt täällä noin 3 vuosikymmenen ajan ja tämä vierailu on jo 10. kerta. Olli joutui eristäytymään covid-tartunnan johdosta ja jouduimme siksi järjestämään juttuhetkemme hieman heikon puhelinyhteyden välityksellä ja valitan tässä samalla sitä hieman kyseenalaista äänenlaatua. Aloitimme siitä, miten yhteys Australiaan sai alkunsa.
No, meillä on yhteisiä ystäviä alun perin ollut sitten Richard Tonietin kanssa, joka on se taiteellinen johtaja ja orkesterin sielu. Se oli joskus, täytyisi jostain tarkistaa se vuosi, mutta silloin kyllä 90-luvun ehkä alkupuolella, kun kävin täällä ensimmäisen kerran. Että kyllähän siitä alkaa olla sen 30 vuotta. Silloin tehtiin semmoinen Australian sisäinen kiertue ja aika pian sen jälkeen myöskin jotain, olikohan niitä parikin semmoista Euroopan kiertuetta, jotka tehtiin. Ja sitten taas uudestaan täällä ja joka kerta kun nähdään ja muutama vuosi aina kuluu välissä, mutta tuntuu siltä, että aina jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Se orkesterihan on kyllä aivan ainutlaatuinen, että tämmöisiä jousiorkestereita, niin siinä on jotain hirveän sellaista niin kuin persoonallista siinä. Ja kyllä se siitä Richardista nimenomaan lähtee, että hän on semmoinen, mä koen, että hän on semmoinen visionääri oikein. Ja meidän yhteistyö on aina ollut niin tavattoman inspiroivaa ja semmoista, että tuntuu, että taidaan toisiltamme semmoista voimaa.
Kun käy ACO:n konserteissa, niin siinä on aina semmoinen tarkkuus ja semmoinen yhtenäisyys, että ne kaikki tosiaan toimii yhteistyössä.
Joo. Se on juuri näin ja se on niin hienoa, miten siinä niin kuin yhdistyy toisaalta juuri niin kuin sanoit, tarkkuus ja semmoinen, puhutaan niistä musiikillisista yksityiskohdista paljon ja näin, mutta sitten siinä on myöskin jotain, joka nousee sinne, niin kuin siitä tulee paljon enemmän kuin se yksityiskohtiensa summa, että se semmoinen tarkkuus ja huolellisuus sitten johtaa johonkin semmoiseen valtavaan hurjuuteen ja visionäärisyyteen ja lennokkuuteen ja runollisuuteen ja semmoiseen, mikä on ihan huikeeta vaan yksinkertaisesti, että siinä yhdistyy ne molemmat asiat.
Ja sinä itse niin olet poikkeuksellisen monipuolinen taiteilija, että sinä olet säveltäjä ja opettaja ja esiintyjä ja kaikkea. Miten sä saat kaikki nämä tehtävät toimimaan keskenään? Siinä on, ja aina, varmasti ei ole vapaa-ajan käytön ongelmia.
Niin, se on, pitää pois pahan teosta, niin kuin sanotaan. Mutta se on kyllä sitten hyvä yhdistelmä toisaalta, ja jokainen viikko on vähän erilainen. Mutta nykyään tietysti usein olen niin kuin näissä useissa rooleissa yhtä aikaa, ja paljon on sellaisia konsertteja, että jonkun orkesterin kanssa te johdan sen konsertin, ja sitten soitan siinä itse solistina jonkun Beethovenin tai Mozartin konserton, ja sitten siellä on vielä joku mun oma sävellyskin, että se on hyvin tyypillistä. Ne, niin kuin ne eri osa-alueet jollain tavalla ruokkii ja inspiroi toisiaan. Että se on vähän niin kuin katsoisi sitä samaa musiikin vuorta vähän niin kuin eri ilmansuunnasta käsin. Se antaa semmoista jotain. Koen sen niin kuin hirveän mielenkiintoisena. Kyllä sehän on vanha traditio sinänsä, että ennen maailman aikaa nimenomaan niin kuin säveltäjän ja esittäjän roolit ei ollut niin eriytyneitä kuin ne ehkä niin kuin nykypäivänä on. Sanoisin, että musiikkialalla nimenomaan se säveltäjien ja esittäjien vuorovaikutus on kauhean tärkeä. Ja ehkä jopa sitten niin, että siihen on ehkä nykyään entistä enemmän kiinnitetty huomiota. Että sanoisin, että joskus 50 vuotta sitten, niin se ei ollut niin kuin suoraan sanoen niin kuin pelkästään hyvä asia, että säveltäjät ja esittäjät niin eriytyivät toisistaan jotenkin, että jos vaikka pianisti ei tunne ketään elävää säveltäjää, toisaalta jos säveltäjästä tulee semmoinen tiedemies tai tiedenainen laboratoriossa, joka eristäytyy siitä muusikkojen elämästä, niin ei välttämättä ole hyvä asia. Totta kai on loistavia esimerkkejä on pianisteja, jotka on pelkästään pianisteja, säveltäjä, jotka on pelkästään säveltäjiä ja näin edespäin, mutta kuitenkin mä sanoisin, että se tavalla tai toisella se vuorovaikutus on hirveän tärkeää. Ja itsellä on tietysti, paitsi että ne tässä yhdistyy niin kuin omassa persoonassa, niin on suuremmoisia kokemuksia, kun olen saanut tehdä yhteistyötä suuremmoisten nykysäveltäjien kanssa, niin nyt tietysti tulee mieleen jo tietysti ensin mun oma opettaja, Einohemi Rautavaara, ja sitten vaikkapa venäläinen säveltäjä Rodion Chedrin. Ja toisaalta sitten myös se, että on itse niin kuin omia sävellyksiä kirjoittanut vaikkapa Pekka Kuusistolle tai Stevensille sille, tai tämmöisille suurimmoisille esittäjille, niin se on kauhean inspiroivaa säveltäjällä. Kauan sitten, voin sanoa, että esimerkiksi Rahmaninoffin musiikki niin kuin aukesi mulle ihan totaalisesti niin kuin hänen itsensä soittamana. Mä muistan, mulla oli ihan niin kuin tavallaan väärä käsitys siitä musiikista. Siis mä olin nyt joku 11-vuotias silloin tai jotain. No. Mutta mulla oli niin kuin jollakin tavalla oli ihan väärä käsitys siitä musiikista. Ja sitten mä muistan mun opettajani Eero Heinonen, niin hän kerran tuli, menin hänen luokseen ja sitten hän sattumat sanoi, että no hei, kuunnellaanpas tämä. Ja kuunneltiin hänen oma levytyksensä toisesta pianokonsertosta ja se oli niin fantastinen esitys ja fantastinen teos. Ja Rahmaninoffista tuli hetkessä niin kuin mun yksi lempisäveltäjistä ja tärkeä esikuva niin kuin monella tavalla. Ja se just, että se avautui. Sinänsä mitä sanot tuosta niin kuin soittaa omia teoksia, niin semmoinen vähän erikoinen huomio ehkä teille tulee mieleen ja viittaa oikeastaan siihen, en tiedä tunnetko sitä Sibeliuksen ainoaa radiohaastattelua, joka on hauska juttu, sehän löytyy tuolta YouTubesta ja kannattaa kuunnella ja tietysti kiehtova kuulla hänen ääntään ja puhettapaansa ja kaikkea tämmöistä, mutta se on hauska siinä, kun häneltä kysytään, että no mikäs on sitten hänen lempiteoksensa, niin kuin hänen omista teoksensa tai lempisinfoniansa tai jotain tämmöistä, niin sitten hän sanoo, hieman kauniisti sanoo sitten, että no joo, että se on. Hän ei kyllä tuommoiseen pysty vastaamaan ollenkaan, että se on, että hänelle kaikki hänen omat sävellykset, ne on kuin hänen omia lapsiaan. Ja se on sitä hirveän kauniisti ja hienosti sanottu, ja itse asiassa sillä tavalla suhtaudunkin kyllä omiinkin kappaleisiin, että niin kuin vanhemmat lapsille, niin mulla on tietysti ollut merkittävä rooli siinä, miten tämä lapsi on niin kuin syntynyt ja siinä kasvatuksessa ja tämmöisessä, mutta sitten siitä lapsesta tulee aikuinen ja niin kuin vanhemmat voivat olla ylpeitä lapsistaan ja läheisiä ja kaikkea semmoista, mutta vanhemmat ei toisaalta niin kuin omista niitä lapsiaan. Että niistä, ja jollain tavalla näin koen niin kuin omien sävellyksienkin suhteen. Ja siinä mielessä, että mä uskoisin, että kun mä itse soitan jotain omaa kappaletta, niin sanon nyt tällä tavalla hyvin omahyväisesti meidän kesken tässä, että olen niin kuin uskon, että mulla saattaa olla jotain mielenkiintoista sanottavaa niistä omista teoksista, niin kun olen niin hyvä muusikko itse tässä, mutta toisaalta niin joku toinen saattaa, olen täysin avoin sille, että joku toinen saattaa niistä keksiä jotain sellaisia asioita, jotka on ihan yhtä hyviä tai jopa parempia kuin ne mun ideat niin kuin tulkinnallisesti, että mä en nyt alan, en koe kuitenkaan niin omistavani niitä, niin. Että ne on niitä mun lapsia, jotka sitten ovat tulleet aikuiseksi ja niin, näin.
Niin. Ja tällä Australian matkalla, niin minkälainen ohjelma sulla on?
Meillä on siis tämmöinen kiertue, joka on kamariohjelmalla, eli siinä on ensi alussa Darius Milhaud'n maailman luominen, joka perustuu afrikkalaisiin luomismyytteihin. Se on ihan fantastinen kappale, hyvin hauska myöskin, siinä on paljon jazz-vaikutteita. Ja sitten on mun oma pianokvintetto, siis pianolle ja elosikvartetille, ja sitten väliajan jälkeen Schubertin Forey-kvintetto. Ja näitä konsertteja on kymmenkunta, lähinnä Sydneyssä ja Melbourneissa, Brisbaneissa käydään myöskin, ja sitten näissä lähiympäristöissä, ja sitten mulla on myös resitaali, eli solo-resitaali Sydneyssä, ja sitten siellä Adelaidein lähellä, Jukeria-niminen paikka, joka on mielenkiintoinen, niin ja siellä on sitten Beethovenia ja Bachia, ja sitten mä soitan myös Richard Donnettin kanssa semmoisen ilman väliaikaa, semmoisen duo-resitaalin, jossa on Debussyin ja Janáčekin ja Bachin. Ja eli tämä on kyllä hyvin monipuolinen ohjelma. Totta kai tärkeintä, että se musiikki on viimeisen päälle mielenkiintoista ja koskettavaa, mutta sitten semmoisella sekundäärisellä tasolla, niin se voi olla hyvä, että se on semmoinen yhdistelmä semmoisia yleisölle ehkä ennestään tutumpia suurimmoisia elementtejä, mutta sitten myöskin on kiva, jos voi esitellä yleisölle jotain semmoista vähemmän tunnettua, josta voi ehkä tulla uutta suosikki musiikkia sitten, niin se on jollakin tavalla se hyvä, esimerkiksi tämä Milhaud'n teos, niin sitä ei niin usein kuitenkaan kuule konsertsalissa, ja se on, mä oon itse soittanut sitä tosi paljon, ja ikinä väsy siihen, se on niin aivan ihana ja reumustuttava kappale.
Niin, tuo yhdistelmä just, että tuttua ja uutta, niin koska monelle ihmiset on hirveän ennakkoluuloisia itse mukaan lukien, että jos ei tunne sitä, niin siinä vaan menee ohi, eikä ota sitä.
No totta, ja kyllä sitä saa ollakin ennakkoluuloinen, kun sitä on hirveän paljon tosi tylsää musiikkia olemassa. Että, ja niin kuin nämä suositut teokset, niin ei se niin kuin yleensä sattumaa ole, että joku Schubertin Forelepin, että se on niin suosittu, se on niin suurimoinen ainutlaatuinen kappale. Mutta kuitenkin niin on olemassa paljon sellaista tuntemattomaa musiikkia, joka saattaa joskus olla aivan fantastista ja aivan yhtä mielenkiintoista ja koskettavaa ja puhuttelevaa kuin nämä tunnetut teokset. Ja jopa sitten, jopa niin kuin suurilla tunnetuilla säveltäjillä, vaikkapa Beethovenillakin, on teoksia, joita aika harvoin kuulee konsertisaleissa, ja ne voi olla aivan fantastisia. Totta kai sitten on vähemmän tunnettuja säveltäjiä myös, joita aina kannattaa tutkia, ja sieltä löytyy semmoisia aarteita sitten joukosta.
Kiitoksia tästä kivasta haastattelusta ja kaikkea parasta.
Kiitos samoin sinulle.
Tykkää, jaa ja ota kantaa. Seuraa SBS:n suomenkielistä ohjelmaa Facebookissa.